Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας. Ανάμεσα στους εξόριστους δημοκράτες που επέστρεψαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974 και η Μελίνα Μερκούρη. Εκεί σταματήσαμε το προηγούμενο επεισόδιο του αφιερωμένου σε μια από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες Ελληνίδες του 20ου αιώνα. Και από εκεί ξεκινάμε σήμερα, αφού σας ζητήσω να με συγχωρέσετε για τη βραχνάδα μου. Μέσα στην μεταπολιτευτική έξαρση, η Μερκούρη ακούει από τον Ανδρέα Παπανδρέου την πρόταση να θέσει μαζί του υποψηφιότητα στις εκλογές. Προφανώς στην πρώτη Αθηνών, φαντάστηκε εκείνη. Όχι, της απάντησε ο πολυμήχανος ηγέτης του Πασόκ όταν συναντήθηκαν στο Καστρί. Στη Δευτέρα Πειραιός, αυτές τις γειτονιές δεν είχε κάνει γνωστές σε όλο τον κόσμο. Έτσι, η Μελίνα βρέθηκε να περπατά για πρώτη φορά στη ζωή της στα σοκάκια της Κοκκινιάς. Στην αρχή με αμηχανία, έπειτα με την άνεση που είχε να γοητεύει τους ανθρώπους. Όσους δεν κέρδιζε με την εγκαρδιότητά της, τους κέρδιζε στο τάβλι, στα καφενεία, όπου έμπαινε φορώντας συχνά κάποιο φόρεμα του Ιβ Σαν Λοράν, καθώς αρνούνταν να υποδηθεί μια γυναίκα διαφορετική από ό,τι ήταν.
Πίδι μαθανάτου δυο δραχμές χωρίς κοινά. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974 η Μερκούρη έχασε τη βουλευτική έδρα για μόλις 33 ψήφους, αλλά δεν απογοητεύτηκε. Δραστηριοποιήθηκε στις διεκδικήσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και το 1975 γύρισε 3 ντοκιμαντέρ. Ανάμεσά τους και εκείνους τους προσφυγικούς καταβλισμούς της Κύπρου με τις μάνες των αγνοωμένων.
Με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε.
Ο κινηματογράφος και το θέατρο δεν ήταν πλέον στις προτεραιότητές της. Όμως η ηθοποιία της είχε λείψει αρκετά, ώστε τον ίδιο χρόνο να υποδηθεί στην αθηναϊκή σκηνή την Τζένι των Πειρατών από την όπερα της Πεντάρας σε σκηνοθεσία του Ντασάν.
Είκοσι φθινόπωρα και άνοιξη καμία. Απ' την Υπάτη το σκάσα και πήγα στη Λαμία.
Είκοσι φθινόπωρα και άνοιξη καμία. Απ' την Υπάτη το σκάσα και πήγα στη Λαμία.
Ήμουν μικρούλα κι άπραγη και δρόσερη κι ωραία. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρεά. Πως το πατα μανούλα μου κι αγάπησα κι δωρεά.
Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Χατζηδάκη, η Μελίνα τραγούδησε με τον Διονύση Σαββόπουλο το άλογο του Μερβριώνη και ενσάρκωσε στην προσευχή της Παρθένου μια από τις πιο ποιητικές και γήινες μαζί γυναικείες φιγούρες που έπλασε ο Νίκος Γκάτσος. Το προσωπικό στοίχημα της Μερκούρη ήταν η επόμενη παράσταση της Μύδιας που σκηνοθέτησε ο Μίνος Βολανάκης και παίχτηκε το καλοκαίρι του 1976. Η ηρωίδα του Ευρυπίδη αποτελούσε για εκείνη τον μεγαλύτερο ρόλο που γράφτηκε ποτέ και κάτι παραπάνω. Όπως είχε πει, είναι αυτή που πάντα αγωνίζεται, μια συμβίβαστη επαναστάτρια που τιμωρεί απονέμοντας δικαιοσύνη.
Ήμουν ψηλή κι ανάλαφρη κι αφράτη και μοιραία. Πως έμπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Πως έμπλεξα μανούλα μου με τέτοιο διαφθορέα. Το γαρπολί του έρωτος για να παραφροσύνει. Γι' αυτό είναι η μουσική. Θαυμάζουν το Ρωσίνι.
Το 1977, τη χρονιά που εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτής, γυρίζει και μια σύγχρονη παραλλαγή της ιστορίας της Μύδιας με τον Ντασάν και συμπροταγωνίστρια την Έλεν Μπέρνστιν. Ακόμα και η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός εκπλήσεται με την ευθύτητα με την οποία η Ελληνίδα ομοτεχνίτης υποστηρίζει ότι σκοτώνοντας τα παιδιά της, η τραγική ηρωίδα πάει να χτυπήσει κατευθείαν την πατριαρχία.
Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο, μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του έρωτος γεννά παράφροσύνη. Το διάβασα στα βάλαμα, το βρήκα στο δροσύνη.
Την άνοιξη του επόμενου χρόνου η κραυγή γυναικών προβλήθηκε στις Κάνες. 28 χρόνια μετά το πότε την Κυριακή, όλοι γνώριζαν ότι η επιτυχία της Μερκούρη δεν ήταν συμπτωματική. Αντίθετα από άλλες στάρ, εκείνη ήταν ποθητή, αλλά όχι διαθέσιμη. Ακόμα και ο λόγος της είχε κάτι το ανυπότακτο. Σταθερό και μετέωρο μαζί, αποφασιστικό και ευάλωτο, όπως ακριβώς η ίδια, όπως το τραγούδι της. «Δεν είμαι ούτε ταπεινόφρον, ούτε επιφυλακτική», είχε γράψει στην αυτοβιογραφία της. «Δεν είμαι καθόλου καλοκορίτσι. Δεν συγχωρώ εύκολα. Είμαι πιο φιλόδοξη από ότι ένας ανεξίκακος άνθρωπος». Επομίστηκε με θάρρος το σκάνδαλο της ελευθερίας της. «Αν με φθονούν, είναι γιατί στις σωστές ηλικίες τα έζησα όλα», είχε πει. «Και δεν μετανιώνω για τίποτα. Και οι πληγές είναι παράσημα».
Ταλογο, ο Μεροβριόνι, δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει. Έλα να ανέβουμε κι απόψε στα άστρα, για να τις φέρουμε χρήση θερμά στρα.
Ταλογο, ταλογο, Μεροβριόνι,
δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει.
Στα 58 της πια, η Μερκούρη δεν είχε χάσει τίποτα από τη λάμψη της. Το αντίθετο, τον χειμώνα το 1979, συναντήθηκε και πάλι στη σκηνή με την αγαπημένη της Αλεξάνδρα Ντελάγκο. 19 χρόνια μετά την πρώτη παράσταση, το γλυκόπουλι της νιώτης σκηνοθετούσε τώρα ο Ντασάν, με συμπροταγωνιστή και πάλι τον Γιάννη Φέρτη. Με τον Κουν, η πρωταγωνίστρια ξανασυνεργάστηκε λίγους μήνες μετά, το καλοκαίρι του 1980, υποδιόμενη την κλιτεμνίστρα στην Ορέστρια του Εσχύλου, που ανέβασε το θέατρο τέχνης στην Επίδαυρο. Ο πρώτος ρόλος της στο Αργολικό Θέατρο ήταν και ο τελευταίος, αλλά τότε δεν το γνώριζε. Όπως δεν γνώριζε ότι ένας καινούριος δρόμος γεμάτος προκλήσεις θα ανοιγόταν σύντομα μπροστά της.
Τούτο το σύννεφο με ξαγριώνει και το κορίτσι προσμένει πάντα με ένα θερμόμετρο που λέει 40.
Τα λόγω Μερβριώνει,
δες το κορίτσι μου πόσο κρυώνει.
Την επομένη των εκλογών του Οκτωβρίου του 81, που έφεραν για πρώτη φορά το Πασόκ στην εξουσία, ο Παπανδρέου της πρότεινε να γίνει υπουργός πολιτισμού και επιστημών. «Ελάτε να ονειρευτούμε», πρότεινε με τη σειρά της εκείνης στους διευθυντές του Υπουργείου. Μόνο το βήμα της Βουλής δεν μπορούσε να συνηθίσει. Ως και ένα γραφείο είχε μετατρέψει στο σπίτι της στο ύψος του εδράνου του Κοινοβουλίου, μήπως και εξοικειωθεί. Μάταια. Αντίθετη από την συντηρητική αντίληψη της ταξικής εκκινησίας, η Μερκούρη συνέβαλε αποφασιστικά στην πολιτιστική αποκέντρωση. Σε λαϊκούς δήμους, όπου πριν υπήρχαν εγκαταλειμμένα νταμάρια, άρχισαν να υψώνονται καινούργια αμφιθέατρα. Και σε πόλεις όπου δεν υπήρχε τίποτα, τώρα ιδρύονταν δημοτικά περιφερειακά θέατρα. Μόνιμο παράπονό της, ο μικρός προϋπολογισμός του Υπουργείου της. Τη θυμάμαι να λέει: «Ας μου δώσουν όσα κοστίζει ένα μοιράζ. και τόνιζε ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας. Ακούγεται υπερβολικό, αλλά είναι αλήθεια. Κανείς Έλληνας πολιτικός δεν είχε τέτοια απήχηση στα διεθνή μέσα επικοινωνίας. Η Μερκούρη συνέφαγε με την Ίντιρα Γκάντι στο σπίτι της, φιλοξένησε τον Φρανσουά Μιτεράν στο δικό της, στην Επίδαυρο. Και θυμάμαι ότι το 1988, όταν ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον, οι άνθρωποι της ελληνικής πρεσβείας δεν προλάβαιναν να δέχονται επίμονα αιτήματα για να κανονίσουν συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα αμερικανικά κανάλια. Στο ίδιο εκείνο ταξίδι, όπου την είχα ακολουθήσει μαζί με άλλους συναδέλφους, ο Μεσισλάβ Ροστροπόβιτς της αφιέρωσε τη συναυλία του στο Kennedy Center, η οποία είχε περιλάβει και Σκαλκότα. Του Σκαλκότα και το έργο που ακούμε. Όταν η Μελίνα πήγε έπειτα στο καμαρίνι του σπουδαίου σολίστ, προσφωνώντας με ενθουσιασμό «Σλάβα», εκείνος έπεσε συγκινημένος στην αγκαλιά της, σαν αυτός να είχε τιμηθεί από εκείνη και όχι το αντίθετο. Τον ίδιο χρόνο η πρωταγωνίστρια επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και ο διευθυντής του Top Capi της επιφύλαξε μια έκπληξη. Κάλεσε να την υπεδεχθούν οι φύλακες που υπηρετούσαν στο μουσείο όταν γυριζόταν η ομώνυμη ταινία. Ο Ροστροπόβιτς, όπως και ο Λέοναρντ Μπένστάιν, ο Μπέργκμαν, η Πίνα Μπάους και ο Τζόρτζο Στρέλερ ήταν από τους πολλούς διάσημους ξένους καλλιτέχνες που ήρθαν το 85 στην Ελλάδα επειδή τους ζήτησε η Μερκούρη να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Αθήνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας. Θυμάμαι την πρόβα του κορυφαίου μαέστρου με μια νεανική ενθουσιώδη ορχήστρα στο μεγάλο γυμναστήριο της Πυγμαχίας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συχνά μιμούνταν και με φωνές ή βρυχυθμούς τον τρόπο που ήθελε να ακουστεί η ορχήστρα. Από την άκρη της αίθουσας τον παρακολουθούσαμε οι δημοσιογράφοι πλάι στην παλιά του φίλη, την Ελληνίδα Υπουργό. Δεν ξέρω αν ο Μπένστάιν συνέδεε συχνά τη μουσική του εργασία με τον ελληνικό πολιτισμό ή αν το έκανε μόνο εκείνη τη φορά για να μας γοητεύσει, αλλά πάντως το πέτυχε. Πόσο μάλλον όταν για να καταδείξει τη σχέση του έργου του Κάντιτ με την μεσογειακή παράδοση άρχισε στη συνέχεια να σιγοτραγουδά τι λέτε, τη Γερακίνα. Ως υπουργός, η Μερκούρη αύξησε τις κρατικές επιχορηγήσεις προς τις νέες θεατρικές ομάδες και παρά τις επιφυλάξεις των συντηρητικών στήριξε σημαντικές σύγχρονες παραγωγές από την οκτάωρη παράσταση της Ορέστης του Σχύλου από τον Πέτερ Στάιν και τις τρεις τρίωρες παραστάσεις της Μαχαμπαράντα από τον Πίτερ Μπρουκ στην Πετρούπολη έως τη μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τους Κλάς και την Ινα Χάγκεν. Boys and girls.
girl. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring and the truncheon thing.
Ήδη από το 1983 η Ελληνίδα υπουργός είχε μιλήσει στους ομολόγους της της τότε ΕΟΚ για την ανάγκη να προβληθεί η ψυχή της κοινωνίας, όπως έλεγε, ο πολιτισμός, η δημιουργία, που κατά τη γνώμη της δεν ήταν λιγότερο σημαντικά από το εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία. Κάπως έτσι, το 1985 γεννήθηκε στην Αθήνα το δίκτυο των πολιτιστικών πρωτεύουσών της Ευρώπης. Συναντήσαμε την ιέρια του Ουωτθικού Πανκ, την Λίνα Χάγκεν, λίγο πριν από το φεστιβάλ πλάι στην πισίνα του Χίλτον. Φορούσε μια ολόσωμη γυαλιστερή φόρμα και σκουλαρίκε με εικόνες του Χριστού και της Παναγίας να αιωρούνται στους πλαστικούς τους κρίκους. «Πώς θα χαρακτήριζε τον εαυτό της?» «Είμαι αυτή που είμαι», απάντησε. «Θα καταλάβετε όταν έρθετε στη συναυλία μου. Ίσως τότε μπορέσετε να αντιληφθείτε ποιοι είστε κι εσείς». Τι γνώμη είχε για το τείχος του Βερολίνου, τη ρωτήσαμε και πάλι. «Είναι καλό για να ζωγραφίζει κανείς γκράφιτι», απάντησε και γλίστρησε επιδέξια προς το μέρος της Μελίνας για να πει δύο κουβέντες μαζί της.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die.
I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Επί της Υπουργίας της Μερκούρη προχώρησαν οι εργασίες αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, χωροθετήθηκαν αρχαιολογικά μουσεία από την Πάτρα έως την Πέλα και ξεκίνησε το πρόγραμμα «Κάστρων Περίπλους» για την αναστήλωση, όχι 10 ή 20, αλλά 35 κάστρων σε ολόκληρη τη χώρα. Το σημαντικότερο έργο υποδομής που δρομολόγησε, το Μουσείο της Ακρόπολης, ξεκίνησε από ένα τολμηρό όνειρο, που το μετέτρεψε σε σταθερή διεκδίκηση. Το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είκοσι χρόνια μετά από εκείνο το γύρισμα της Φέδρας στο Βρετανικό Μουσείο, η Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού επανελάμβανε για άλλη μια φορά ότι τα γλυπτά αυτά είναι κλεμμένα, αλλά τώρα το έκανε με αδιάσυστα ιστορικά επιχειρήματα. Το ελληνικό αίτημα τέθηκε πρώτη φορά το 1982 στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στην πόλη του Μεξικού.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυλή για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι.
Καθοριστική υπήρξε η ομιλία της Μερκούρη το καλοκαίρι του 1986 στην Oxford Union στο Λονδίνο, όπου επικαλέστηκε μαρτυρίες Βρετανών ιστορικών της εποχής της λαιλασίας των ελληνικών γλυπτών, πριν προσθέσει, απευθυνόμενη προς τους ακροατές της. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν για μας τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι η υπερηφάνειά μας, οι θυσίες μας, είναι το ευγενέστερο σύμβολο τελειότητας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι οι φιλοδοξίες μας και το ίδιο το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητας. Το 1989 προκήρυξε νέο διεθνή διαγωνισμό για το καινούριο φιλόδοξο μουσείο της Ακρόπολης, ενώ παράλληλα δρομολογούσε ήδη από το 1985 την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.
Μεσογειού τι λένε και πέρα.
φωνάζουνε γυμνά, παιδιά με μαύρα μάτια γάλματα πικρά. Γέννησε τους θεούς, τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί φεδρεμεί το γεγό μέσα στη λίμνη αυτή.
Η Μελίνα φοβόταν την αρρώστια. Όταν επρόκειτο για κάποιον φίλο της, ξεσήκωνε τους καλύτερους γιατρούς. Όμως ποτέ δεν υπήρξε πιο θαραλέα από όταν αρρώστησε η ίδια. Ταξίδεψε για μια επέμβαση στο Παρίσι που είχε μάλιστα επιπλοκές, μια καρδιακή εμβολή που λίγο έλειψε να τη στοιχήσει τη ζωή. «Χθες το βράδυ πήγα να πεθάνω», εξομολογήθηκε στον Άρη Βαβαράκη που πήγε να την επισκεφθεί. «Καλά φαίνεσαι τώρα», την ενθάρρυνε εκείνος. «Μα ναι», τον ξάφνιασε η Μελίνα. «Χθες πήγα να πεθάνω, όχι σήμερα». Ο ρόλος της Κλυτεμνίστρας στον Πυλάδη, την όπερα του Γιώργου Κουρουπού, που ανέβηκε το 1992 στο Μέγαρο της Μουσικής, υπήρξε και ο τελευταίος της. Είχε τρομερή επιθυμία γι' αυτόν. Αισθάνθηκα σαν να είχα κάνει μια προδοσία, όπως ένας έρωτας λησμονημένος, που όταν τον ξανασυναντάς, σε ταράζει.
Pour toi, ma fille, ma tendresse, je veux dire une chanson. Sais-tu que les chansons renaissent sur les dalles des prisons? Il y avait dans mon village, il n'y a pas si longtemps, une fille de ton âge, corps de femme, découvrant des yeux d'enfant, des chasseurs en mise en cage, la fleur sauvage de ses vingt ans.
Έναν άλλον έρωτα, κάθε άλλο παραλυσμονημένο, την πολιτική, ξανασυνάντησε το 1993, καθώς το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην κυβέρνηση και η ίδια στο Υπουργείο Πολιτισμού. «Τώρα ο πολιτισμός χρειάζεται όσα κοστίζουν δύο μοιράς», διακήρυξε. Και ξεκίνησε νέα σχέδια, όπως η προώθηση των μεταφράσεων της ελληνικής λογοτεχνίας στην Ευρώπη και το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και πολιτισμός», με το οποίο οραματιζόταν την άνθηση των τεχνών στην σχολική καθημερινότητα. Όμως όλα, ιδέες, σχέδια και οράματα διακόπηκαν απότομα όταν διαγνώστηκε μετάσταση στον πνεύμονά της. Μία κρύα μέρα του Φεβρουαρίου του 1994 έφυγε βαθιά ανήσυχη για τη Νέα Υόρκη μαζί με τους δικούς της ανθρώπους. «Κοίταξε να έχεις κουρευτεί ώσπου να γυρίσω», είπε με ένα μουδιασμένο χαμόγελο στον οδηγό της. Αλλά καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν, προαισθανόταν ότι δεν θα ξανάβλεπε την Αθήνα ούτε τη θάλασσα που άστρεφτε ως τον ορίζοντα.
Θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά τα γέρι, να σου χαϊδεύουν τα μάλια, να σου φιλούν το χέρι. Αρετινό το φεγγαράκι, ψεύτικη η ακρογιαλιά.
Την παραμονή της επέμβασης την επισκέφθηκε ο Χατζηδάκης, που βρισκόταν και εκείνος για λόγους υγείας στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Κρατούσε ντροπαλά ένα γλαστράκι με ένα μικρό λευκό λουλούδι σαν τουλίπα και Καθισμένοι οι δυο τους, αντεκριστά, στο μικρό δωμάτιο, τραγούδησαν μαζί το χάρτινο το φεγγαράκι στην Αμερικανίδα νοσοκόμα. Η κηδεία της έγινε με τιμές πρωθυπουργού στις 10 Μαρτίου, 4 μέρες μετά τον θάνατό της στη Νέα Υόρκη. «Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να με πνίξει η αγκαλιά του κόσμου», είχε πει παλιότερα. Και έτσι ακριβώς έγινε.
Μου είχατε πει μια πολύ ωραία κουβέντα, εξηγώντας το άχτι του κόσμου, την αγάπη του κόσμου, όταν πέθανε, ότι είναι το ερωτικό πρόσωπο της Ελλάδας.
Έτσι. Με Ελλήνα ήταν το ερωτικό πρόσωπο της Ελλάδας. Που σε πούσε τον ερωτισμό μας. Και αυτό δεν το κατάλαβε κανένα. Ούτε μεγάλη ηθοποιός, ούτε μεγάλη πολιτικός. Συνεπής στην αντίσταση που έκανε. Αλλά αυτό δεν ακούσε για να γίνει αυτό που έγινε. Με Ελλήνα χωρίς να το ξέρει, εκπροσωπούσε το ερωτικό μας πρόσωπο.
Η Ομοσπονδία των Οικοδόμων είχε αναστείλει την προγραμματισμένη για εκείνη τη μέρα απεργία της. Δεκάδες προσωπικότητες, ιδιώτες και φορείς, από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας έως τους κρατουμένους φυλακών Κορυδαλού, είχαν στείλει στεφάνια. Προφανώς μοιάζει οξύμορο, αλλά μήπως και αυτό δεν ενσαρκόταν σε αυτή τη γυναίκα. Η προσωπικότητά της έμοιαζε να δημιουργήθηκε σε μια πρόσμενη εκεχηρία των αντιθέσεων της ελληνικής κοινωνίας. Η θηλυκότητά της είχε ανδρεσμό. Η ελληνικότητά της εκτινόταν στον κοσμοπολιτισμό. Αποκαλύφθηκε σαν ένα σύμβολο ατομικής ανεξαρτησίας, αλλά στην κρίσιμη ώρα δοκιμάστηκε ως σύμβολο δημοκρατικής ελευθερίας. Μιλούσε για την πολιτική σαν να εξομολογείται έναν έρωτα και συζητούσε για τον έρωτα σαν να εξυφαίνει πολιτική. Φλογερή υπερασπίστρια της ελληνικής κληρονομιάς, τη χαρακτήριζαν οι Financial Times. Τελευταία Ελληνίδα θεά, η Corriere della Sera, ενώ η Independent ανήγγειλε. Η Μελίνα πεθαίνει Ελληνίδα και καπνίστρια. Το γραφείο του στο Υπουργείο Πολιτισμού είχε σκεπαστεί εκείνες τις μέρες από πολύχρωμα λουλούδια, πακέτα από τα αγαπημένα της τσιγάρα και προσωπικά σημειώματα. Μετά τον θάνατό της, δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Σκοπός του η συνέχιση του αγώνα του επαναπατρισμού των γλυπτών, παράλληλα με την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, εκδόσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στα μάτια παίζει το στρο της αυγής. Ο ήλιος πλένει το νηρό της γης. Πλατή ποταμή αγάπη και βαθύ. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή, μικρό φίλι.
Οι αγαπημένες γυναικείες προσωπικότητες της Μερκούρη υπήρξαν, όπως η ίδια έλεγε, η Γκάρμπο για το σινεμά και η Πασιονάρια για την αντίσταση. Και πάντα θυμόταν τα χέρια της τελευταίας, χέρια που δεν είχαν ηλικία, νεανικά χέρια. Όταν της το είπε, η Ισπανίδα αγωνίστρια απάντησε με υπερηφάνεια, εργατικά χέρια. Και αν μπορούσε να αλλάξει τη δική της ζωή με μιας άλλης, τότε, παντούσε, θα προτιμούσε να είναι μία νέα κοπέλα έτοιμη να ξεκινήσει μια επανάσταση. Είναι λόγια που ταιριάζουν με τη γελαστή φωτογραφία της Μερκούρη μπροστά στον Παρθενώνα που κοσμεί τον σταθμό του μετρό δίπλα στο μουσείο της Ακρόπολης. Κάθε φορά που ένας σειρμός αναχωρεί γεμάτος από ανθρώπους, έγνοιες και ελπίδες, εκείνη μοιάζει να χαιρετά με αισιοδοξία μια κοινωνία σε συνεχή κίνηση και ελπίδα. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.